Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Pozdravlja vas Meliha Pravdić. Mi smo danas u društvu sa profesorom doktorom Žarkom Trebješaninom. Govorit ćemo o jednom veoma zanimljivom naslovu. Naslovu jedne knjige koji ovako glasi Može li ljubav da traje? Autor je Steven Mitchell. Profesore, dobar dan, dobrodošli. Vruće ili toplo je napolju, ali evo nama je prijatno u studiju Radio Beograda 2. Ovoj knjizi već je bilo reči. Bilo je reči kod onih ljudi koji znaju o čemu je Steven Mitchell pisao, analizovali su način na koji je on o svemu tome rekao svoje mišljenje. Nažalost, ta je knjiga objavljena posthumno. Mitchell nije dočekao objavljivanje ove knjige, ali kako biste vi tu knjigu nama sad približili kada je reč o samom pristupu tim temama. Da li je ova knjiga dovoljno odmaknuta, dovoljno udaljena od starinskog psihoanalitičkog gledišta? Ili ima dosta nečeg što bismo mogli nazvati savremenim, a naš čitalac još uvek ne može da dokuče šta je to, jer nije na tom nivou saznanja o psihoanalitičkoj metodi?
Da. Pa, pre svega da kažem, kad govorimo uopšte o ovoj knjizi, gde je neko njeno mesto, jel? Znači, knjiga Može li ljubav da traje? Može nekog da zavede i da pomisli da je to neka od tih popularnih knjiga u smislu kako voleti, kako zadržati partnera ili ne znam, u tom smislu, pogotovo što je to i ovde ima taj neki znak pitanja. Međutim, ovo je pre svega jedna zaista ozbiljna knjiga i naravno onaj ko se razume, čim vidi da je izdavač Clio, shvati se da to sigurno ne spada u tu takozvanu popularnu literaturu, ali ja bih prije rekao da su te knjige koje tako olako pišu o ljubavi i mnogim drugim psihološkim temama, da su to prosto knjige koje su pseudonaučne, jel? I da to jeste problem za neko ko nije dovoljno psihološki obrazovan, kako sada razlikuje zaista dobre, ozbiljne knjige kao što je ova od onih koje su zapravo knjige koje vrlo površno pišu o nekim ozbiljnim stvarima. Ova knjiga spada naravno u psihoanalizu, ali to je jedna, da kažem, jedan novi izdanak psihoanalize, savremeni, možemo čak kažemo jedan od najnovijih. Jel? Znači, kad pogledate, već je sam Freud menjao svoju teoriju i on je možda najveći reformator psihoanaliza. Onda su kasnije, naravno, i mnogi drugi menjali, tako da smo mi imali više nekih pravaca. Recimo, imali smo ego psihologiju ili psihologiju ja, koja se bavi razvojem ja nasuprot klasičnoj psihoanalizi, koja stavlja ipak naglasak na ono što je id, na ono što je nesvesno, na strast i tako dalje.
A profesore, oprostite zbog da. Budućih čitalaca.
Da.
Ja sam naišla na izraze selfie.
Da, da.
Kako bismo mi to da. Približili? Da. Na što se da. Odnosi selfie
da.
U ovoj terminologiji koju smo ranije usvojili?
Jeste, vidite, u najkraćem, to self koje se ne prevodi, odnosi se u stvari na ono što kad mi kažemo sebe samoga, jel, odnosi se ili drugačije na ono što je ja ili predstava ja, poimanje ja, jel, pa vidite, ego koji je Freud koristio i klasična psihoanaliza govori o egu ili ako govori o ja, to je jedan specifičan pojam, dakle to je jedna instanca, jedan deo ličnosti koji nema neku sopstvenu energiju, koji je uklješten između ida, između zahteva ida i onih surovih često zapovesti superega. U tom smislu self ili ja se razlikuje, ima mnogo više, da kažem, i slobode, ima mnogo više energije i to nije tek neki pajac koji u stvari ispunjava ili stroge zahteve superega ili se ponaša tako da mora da uvaži ove iracionalne zahteve ida. Dakle, u tom smislu, naravno, Steven Mitchell se ubraja u te novije analitičare, dakle, koji, i to je jedna takozvana relaciona psihoanaliza. Šta hoće time da se kaže? Da se tu stavlja naglasak na interakciju između same ličnosti i za njega značajnih objekata. Dakle, razvoj ličnosti ne možemo da razumemo više samo u onim terminima psihoseksualnog razvoja, dakle razvoja libida, nego ovde su mnogo značajniji ti odnosi pre svega sa roditeljima, a ti odnosi, rani odnosi sa roditeljima, prosto postaju jedan model za sve kasnije odnose, zato jesu oni toliko bitni. Dakle, kasnije izgrađena ličnost unosi u sebe, internalizuje te odnose sa majkom, sa ocem i sa značajnim ličnostima i na osnovu toga se ponaša i prema kolegama, prijateljima, ne znam, partneru i terapeutu i tako dalje. Dakle, to je to neki okvir, onako u najkraćem, šta bi bila ta relaciona analiza. Dakle, to je jedan moderni izdanak savremeni psihoanalize, a knjiga je zanimljiva što se tako jedna savremena psihoanalitička orijentacija bavi problemom koji je večiti, koji je u stvari najstariji, jedan od najstarijih i najintrigantnijih problema za čoveka, a to je pitanje ljubavi, njene suštine, njene prirode i toga kako zadržati ono što izgleda da je prosto neuhvatljivo.
Da, ova knjiga nije pisana, kaže se na samom početku, za psihoterapeute, odnosno ne, pa da, za psihoterapeute, ne za obične terapeute. Ima jedan, računa na jedan širi čitalački krug, ali ipak za razumevanje ova knjiga nije uputstvo onako kako bismo mi to očekivali da jeste, zato što je naslov provokativan i on nas prosto dovodi na takvu vrstu želje razmišljanja da bismo mi mogli tu čuti krajnje pragmatičke neke stavove i uputstva u stvari kako se odrediti prema nekoj od situacija. Međutim, da li je zaljubljenost, govori se veoma mnogo na stranicama ove knjige o zaljubljenosti, da li je zaljubljenost proizvod naše volje i da li se osjećaji mogu stvarati?
Da.
To je recimo jedna od tema koja traži pojašnjenje u pravom smislu reči.
Jeste, tačno je to. Dakle, ovo nije knjiga koja poput onih kuvara nudi recepte, jel? Kako da se malo smučka od ovoga, malo od onoga, kako da se razni ti iskombinuju sastojci da bi onda imali ljubav koja je srećna, koja će da traje večito i slično. I naravno, takve knjige zapravo ništa nam i ne doprinose, mogu samo da nas obmanjuju. Dakle, ovo je knjiga koja govori o ljubavi, ali koja zahteva jednog obrazovanog čitaoca, znači on ne mora biti, ne znam, psihoanalitičar, psihijatar, psihoterapeut ili psiholog, nego to može biti svako, ali ko ima jedno ipak solidno obrazovanje. Zašto? Zato što ovde se autor vrlo često poziva i na neka antropološka saznanja, na poznavanje istorije, kulture, na poznavanje filozofije i tako dalje.
Književnosti najviše možda.
Književnosti, naravno. Prema tome, to je knjiga koja ne želi i nije namera da vam uprosti stvari. Jer čim vi uprostite stvari, od toga nema neke koristi, jedino čovjek može da prosto poveća zbirku svojih zabluda. A ova knjiga, naprotiv, traži izvestan intelektualni napor i pokazuje da pogotovo u ljubavi stvari su daleko od toga da su jednostavne. Čak ja mislim da je najveća vrednost ove knjige upravo u tome što ne prikriva tamo gde postoje protivrečnosti, gde postoje neke napukline, sukobi i tako dalje, da bi sve pojednostavilo i da bi se nekako, da bi sve to izgledalo mnogo elegantnije, ili ne znam, da bi imao onaj srećan kraj, jel, koji ljudi vole da imaju. Prema tome, zaljubljenost svakako da nije nešto što podleže našim namerama, svesnim našoj volji i tako dalje. Naprotiv, to je nešto što nam se dešava, a ono što hoće da naglasi Mičel jeste da zapravo ljubav je veoma složena, čak možemo kažemo protivrečna. Ona se s jedne strane sastoji od one strasti, da kažem elementarne strasti, erotske, seksualne, i to je ono pogonsko gorivo, to je ona energija. Ali s druge strane, ta romantična ljubav ima i onu, da kažem, jednu komponentu koja je više idealistička. To je sada ona druga naša težnja da imamo nešto u što možemo da se pouzdamo, nešto što može biti stabilno, postojano, trajno. I romantična ljubav i jeste neka vrsta, da kažem, dijalektičke sinteze upravo tih dveju komponenti. Jer čovek ima dve potrebe. Ima jednu potrebu da živi u jednom svetu koji je stabilan, koji je siguran, da ima neko spokojstvo, da ima poverenje, pouzdanost i tako dalje. To je otprilike ono što bi rekli da je ona bračna ljubav, jel? A s druge strane ima i onaj poriv, onu težnju za avanturom, za neizvesnošću, za novinom. Jel? To je ono što nudi seksualnost, seksualne avanture. Tako da romantična ljubav bi trebalo da bude neka vrsta sinteze koja naravno nikada nije u potpunosti idealna i uvek imate tu kao klackovice. Čas imate više ono što je neizvesnost, ono što je avantura, a nekad opet imate više ono što je, da kažem, stabilnost, postojanost. Jer, pazite, ta stabilnost, postojanost koja je nama neophodna i potrebna, ljudi čeznu, ali s druge strane to onda vodi ka nečemu što je rutina, ka nečemu što postaje dosadno i to onda ubija, jel, onu strast, onu ljubav. S druge strane, ako imate samo tu strast koja je potpuno van svake kontrole, onda čovek može prosto da se tu izgubi, jel? I da ga ta strast odvede na stranputicu i to se koliko puta dešavalo, da izgubi nešto mnogo vrednije upravo zbog toga. I još nešto, tu postoji ta opasnost da čovek ako samo stalno teži nekoj novini i ako idealizuje tog partnera, onda posle toga obavezno dolazi do razočarenja. I šta se onda dešava? Razočara se, smatra, a to nije ona prava i onaj pravi, i onda se traga za novim partnerom. Naravno, to neće ništa da pomogne, to neće biti nikakav lek, nego u stvari samo nova bolest. Jel? Tako da se onda stvara taj začarani krug, da čovjek stalno veruje da eto nije našao, da je samo problem u tome da nađe pravog partnera. A naravno problem nije u tome.
Da, ali evo kad se, hajde da pojednostavimo sad mi ipak celu ovu priču, kada čovjek zapadne u takvu dilemu, kada ne može da odluče šta je šta, a ne može da kontroliše svoju emociju, preispituje se, pojavljuju se osjećaj krivice, pojavljuje se osjećaj krivice i prema partneru koji je
stalnom
partneru i prema možda partneru sa novoizabranom u celoj toj situaciji. Kako bi čovjek, a nema pri tom svako tu vrstu znanja kakvu nam evo podastire Steven Mitchell, kako bi čovjek trebalo sam sebi da pomogne, kako da deluje unutar sebe, pa da kaže ovo je ovo, hajde malo se smiri, malo se preispitaj, vidi gde si, šta si, nemoj sebe da povrediš, ali nemoj ni druge.
Da.
Šta bi trebalo da bude prioritet u takvoj vrsti odnosa prema sebi samom?
Pa evo, pa vidite, ja mogu na to da odgovorim na dva načina. Jedno je otprilike kako bi Mitchell odgovorio i da pokušam da razumem tu njegovu poziciju, a drugo je da prosto iskoračimo izvan i ove knjige. I
knjiga nam je povod, meni je dragoceno da čujem vas
da,
šta mislite o svemu ovom.
Mislim, naravno, Mitchell nudi jedno, da kažem, jedno od rešenja koje je zanimljivo, a to je on kaže i možda najbolje da iskoristimo tu sliku, tu metaforu, da ljudi koji su zaljubljeni, oni u stvari žive u onom zamku od peska. Jel? E sad, ako oni uobraze da je taj zamak od kamena, da ima one čvrste zidove, i ako stvarno to pretvore u neku stabilnu kuću, građevinu, to jest kada uđu u brak, onda vrlo često shvate da to nije to. Jel? I to onda u stvari nije rešenje. Prosto to je jedna iluzija koja se sluši, a naravno vi ne možete da živite dugo u zamku od peska koji se ruši. Jel? E sad šta kaže Mitchell?
Ne možemo dugo imati iluziju o nečem.
Da. Mitchell kaže, oni bi u stvari trebalo da stalno iznova zidaju zamak od peska. Šta hoće time, kaže, da treba da budu svesni toga krhkosti, nestabilnosti, te njihove zaljubljenosti, ljubavi, da to nešto prolazi i da mora da se stalno obnavlja. To je naravno jedno, da kažem, eto tako interesantno rešenje. Ali s druge strane, naravno, postoje i mnoga druga. Ja, mislim, on ne govori mnogo o čovekovoj biološkoj prirodi, što isto mislim da nije loše uzeti tu
u obzir,
jeste. Jer, pravite, čovek po svojoj prirodi, tu se razlikuje seksualnost muškaraca i žena. Imate jednu jako lepu knjigu Davida Bassa, koja govori o tome kakva je evolucija čovekove seksualne želje. I zove se tako evolucija želje, gde govori da muškarci i žene imaju potpuno različite strategije, jel, u tim odnosima, muško-ženskim, u polnim odnosima.
Ali to više nesvesna radnja nego što
Naravno, ne, pa kako da ne? Pa
svesno određeno.
Mi možemo šta god hoćemo da mislimo o sebi, ali evolucija je u nas ugradila neke nagone, jel? Dakle, sa pozicije žene koja treba da rodi dete, da ga odgaja, samo da ga nosi 9 meseci, ulaže ogromnu energiju i posle godine, jel, da to dete, prosto što se kaže, možda stane na svoje noge. Jel, ljudsko mladunče, za razliku od naših čak i najbližih rođaka, ima jako dug taj period razvoja. Znači, ženi je vrlo bitno da nađe upravo ta strana postojanosti, da nađe nekoga ko je spreman da uloži svoju energiju, vreme, svoje resurse u porodicu, u podizanje dece. Jel? S druge strane, strategija muška jeste da, pošto on ne ulaže tu mnogo, jel, to ne traje ni dugo i može slobodno da ide dalje, a njegova strategija je da što više prosto svojih gena proširi. Jel? Znači, njemu je ideal da ima što više žena. Jel? to je jedna sa strana, naravno to bi moglo da se zloupotrebi i da se kaže da je to je večiti takav odnos. Međutim, s druge strane, naravno, muškarac nije samo to, jel, ne znam, neko ko misli na i ko ima samo taj nagon reprodukcije. Ali jeste to bitno, znači to jeste sigurno jedan deo ugrađeno. S druge strane, muškarac opet, kao u ostalom, i ne samo kod čoveka, imate i kod nekih drugih životinskih vrsta koje su monogamne, gde je prosto neophodno. Upravo zbog toga da bi, jer nije sve u tome da vi obnovite svoje gene, to jest da imate potomstvo. To potomstvo, ako ne dostigne onaj stadijum polne zrelosti, dakle da može sada ono da se reprodukuje, prosto rečeno vaši geni propadaju već u sledećoj generaciji. Znači, zato je i kod muškaraca, pogotovo ja, kod žena, imate sigurno i taj roditeljski nagon. I sad vidite, tu opet imate onaj sukob. S jedne strane imate onaj nagon, jel, koji je i jedan i drugi su i biološki i evolucijono i korisni, su svrsishodni, ali su prilično su ovako suprotstavljeni. Znači, s jedne strane vi možete da težite avanturi i tome da imate što više prilika, jel, za reprodukciju, a s druge strane vam je naravno i stalo do toga da imate tu porodicu, muškarac opet tu je da zaštiti i tako dalje i da podigne, jel, svoje potomstvo.
Da, a kada se govori o želji i strasti, želja i strast, evo ja sam to tako doživela čitajući Stevena Michela, da on tvrdi da se ne mogu veštački proizvesti, ali da se i da se uvek javljaju u određenim okolnostima. Pa jasno je to, ne može se...
Naravno, opet i tu dolazimo do one biologije, ono što se kaže, do hemija. Šta je ta hemija?
A svi upotrebljavaju, prostite tu reč, kaže, desila mu se hemija, osetio je hemiju, svi su u hemiji nekoj, kad se pojave želja i strast.
Naš jezik je, ljudski jezik je u stvari veoma dobar indikator za to šta se dešava. Zašto? Zato što pogledajte hemija, ali mi stvarno imamo hormone, jel? I neko ima jače hormone, neko ima slabije, neko ima onaj autonomni nervni sistem koji se lakše aktivira, neko teže. Tako da nije to slučajno da se govori o hemiji. Drugo, mi imamo i tu hemiju u mozgu. I čak ovi neurofiziolozi govore o hemijskim glasnicima. Padite, tu isto je jedna lepa sintagma. Koje govori da mi u mozgu imamo te hemijske glasnike koji u stvari nama šalju, jel? Naprimjer, kada mi upoznamo nekog partnera koji nam se dopada, tamo imate onda pojačano lučenje dopamina, jel? Koji vam u stvari stvara taj utisak sreće, zadovoljstva. Jel? I to stvarno jeste nešto što je u velikoj meri izvan naše volje, jel?
Da, ali mi ne možemo udovoljiti uvek tome što
naravno,
nam se dogodi.
Pa naravno,
voljni momenat.
Naravno, mi imamo upravo volju, imamo razum koji se suprotstavljaju i koji mogu da koče naše nagone, jel?
Dakle, a da li mi tad radimo protiv sebe?
Pa ne može se kaže, da vam kažem nešto, opet ako vi pogledate, čak imate i kod životinja, imate recimo nagon agresivnosti, jel? Vi imate taj nagon agresivnosti, čak i agresivnosti unutar svoje vrste. Ali pogledajte, životinje mogu da započnu neku vrlo ovako tešku surovu borbu, međutim, evo recimo kod pasa, to je može i da se vidi, ako ovaj pas koji je slabiji, ako nagne glavu i pokaže onu žilu kucavice, odnosno arteriju, to je automatski onaj drugi pas koči agresivnost. Zašto? To što ima ugrađeno to. Ili ako je ranjen i tako dalje, ovaj drugi pas, prosto imamo biološki ugrađene inhibicije da ta agresivnost ne dovede do smrtnog ishoda. Jer to je opet biološki svrsishodno, kao što je korisna i ta agresivnost. Opet, ako ta agresivnost, pogotovo unutar iste vrste, dovodi do uništenja, do smrti onog protivnika, to je loše za vrstu, jel? Tako da, naravno, naš razum i mnoge druge inhibicije, pravite, ne samo razumske, nego mi imamo empatiju, jel? Nekada ta empatija može da nas ukoči. Ako vidimo da naš, da kažem, bračni partner pati, jel? To može da bude isto jedna vrlo snažna kočnica da mi odustanemo od neke
ali
avanture koja donosi zadovoljstvo.
Da, ali veliki je broj ljudi koji nije u stanju da ima tu empatiju i da ne da se poistoveti sa drugim, ali da ga oseti
da,
u naravno, momentu.
Naravno, to je sad veliki
kao
problem.
Kao slabije biće.
Jedan, da kažem, novi koji zaista zaslužuje pažnju, jel? Dakle, mi imamo dispoziciju za empatiju. Da li će se ona razviti, koliko će se razviti, to je veliko pitanje i naravno da zavisi i od kulture, da zavisi od porodice, od vaspitanja, od nekog ličnog iskustva, ali na kraju krajeva i mnoge druge stvari, ta naša sposobnost, ne znam, i da uspostavljamo društvene odnose, da budemo altruisti ili da budemo sebični itd. Mi imamo dispozicije za sve to, ali to u velikoj meri zavisi od toga kako smo mi i tokom socijalizacije oblikovani i na kraju krajeva od nekog našeg i ličnog iskustva, pa i od naše volje, od tog našeg ja koji vrši kontrolu.
Znate šta me zvunilo u ovoj knjizi dok sam čitala? Kaže, zaljubljenost je preduslov za nastanak strasti. Ja sam uvek mislila da je strast ono što ide ispred zaljubljenosti.
Da.
Taj obrnut sled, kako Steven Mitchell tumači, a kako vi doživljavate
stav o tome. Opet kažem, iskoračio izvan ove knjige, pogodao je malo iskosa sa strane i kritički. Ja isto mislim da ovde čak nije uvek do kraja sve pojmovno razjašnjeno. Recimo, moj jedan snažan utisak koji se zasniva na jednom pažljivom čitanju je da Mitchell ne pravi tako razliku, pogotovo ne oštru, između zaljubljenosti i ljubavi. On ih često koristi kao sinonim. Mnogi drugi autori, ja mislim s pravom, to razlikuju. Opazite, zaljubljenost u suštini jeste jedna vrsta iluzije, jedna vrsta očaranosti. Na kraju to je najbliži neki izraz onome kad mi kažemo da se neko zaljubio, da je on očaran, a to onda znači zaista da ne sagledava realno tu osobu i to je bitno.
Idealizacija
onda,
znači.
Da, onda jednostavno čim imate tu idealizaciju, čim imate to da ste vi očarani, to znači da je delovala neka magija, jel?
Ali kakva
magija? Neka začaranost. Onda posle toga, naravno da sledi razočarenje, jel? I vi onda počinjete objektivnije da sagledate. Čim počinjete objektivnije da sagledate onu osobu u koju ste bili zaljubljeni, vi onda vidite da je u stvari niste dobro videli, jel? Pa se prosto začudite da li je to ta osoba koju ste vi tako idealizovali, tako obožavali. Znači, shvatite da to nije neka boginja ili bog, nego je smrtna žena ili smrtni muškarac od krvi i mesa koji ima i svoje dobre strane i koje svoje loše strane. Jel? Ali naravno, nije kriv taj partner. Krivi ste vi što ste ga idealizovali i napravili od njega nešto što
on zapravo
on
nije.
Tako je.
Da, ali postoje li ljudi, evo vi znate, Mitchell navodi neke situacije, opisuje svoje pacijente, njihova iskustva da. Nam predočava. To su zanimljivi delovi knjige, ali postoje li ljudi koji su celog života, znate li takvog čoveka, koji su celog života zaljubljeni na ovaj način o kome govorimo, kao o nestvarnom načinu u neku ženu, recimo, ili žena u nekog muškarca. Da li je to realnost?
Ja mislim da je to prosto nemoguće. I ima opet sad, evo, kaj malo da idemo izvan ovoga, ima jedna jako lepa knjiga Roberta Johnsona, koja se zove Psihologija romantične ljubavi, gde on upravo suprotstavlja tu takvu zaljubljenost romantičnu, koja inače i potiče iz onoga iz srednjeg veka. To je ta viteška ljubav kad se obožava ona gospa.
Trubaduri.
Da, bome trubadura. Koji,
trubadurska poezija.
Utižu, pravite, vi pravite u stvari od te žene jednu ženu koja je bestelesna, koja je boginja, a onda posle toga naravno da je nužno da usledi razočarenje. Dakle, takva vrsta romantične zaljubljenosti je nešto što po svojoj prirodi ne može da traje.
Dugo da traje.
To je osuđeno na propast. Ali ovaj Johnson nasuprot tome kaže, postoji ono što je ljubav, ono što je prosto stabilna ljubav, gde vi svog partnera volite
i poštujete.
Ali da bome, ali ne mislite da je Bog. I nećete da napravite nešto što on nije, jel? Nego vi volite one njegove dobre osobine, imate jedan kritički odnos prema tim lošijim, ali možete i to da prihvatite ukoliko ne možete da to izmenite. Ali mu pomažete ako hoćete da bude sve bolji i bolji. Dajete mu jednu podršku. I to je ona, da kažem, prava ljubav koja zaista može da traje i koja nije tako, da kažem, kao onaj vatromet, svetucava i ne znam, šarena i bleštava, nego je prosto ljudska, ljudska ona ljubav koja ima, naravno, pazite, i to isto mislim da je greška, da mi ako stvorimo jednu pogrešnu predstavu da u ljubavi nema konflikata, da nema sukoba, da se ljudi ne posvađaju, to je potpuno nerealno, jel?
Da, ali ova ljubav o kojoj vi govorite kao realnoj, ja bih rekla da je to ljubav komunikacije. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je profesor dr. Žarko Trebješanin. Povod smo delimično iskoristili, govorili smo o knjizi Može li ljubav da traje Stivena Mičela. A koliko nam ostane vremena, mi ćemo se potruditi da najavimo i sledeću knjigu, pretpostavljam u istoj ediciji izdavačke kuće, Clio, Ljubomora, Pitera, Tuhija. Da, a vi ćete pisati pogovor.
Da, već pa sam napisao.
Da, odlično. Pa ćemo saznati nešto i o tom stanju, šta je to ljubomora. Kažu da su muškarci ljubomorniji od žena, upravo eto zbog toga što je to u prirodi tako postavljeno. Da. Muškarac i žena razlikuju se po mnogo čemu. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Žarkom Trebješaninom i evo došli smo do onog momenta kada hoćemo da najavimo i novi naslov koji će uskoro izaći u izdavačkoj kući Clio, to je Ljubomora. Kakva je to emocija, profesore?
Da.
Koliko je opterećujuća, a koliko je lijepa u isto vrijeme.
Mi smo do sad pričali o ljubavi i vidjeli smo koliko je to jedna složena emocija, a ljubomora je još mnogo, mnogo složenija upravo toga što ona sadrži u sebi na neki način i ljubav, u stvari izvedena je od ljubavi ljubomora.
Ne bi bilo ljubomore da nema ljubavi.
Da. Ali opet imate i ono ljubomora, znači
da,
nešto,
mora,
tako da,
nešto teško.
Da, ljubomora sadrži, osim te privlačnosti, na neki način ljubavi, i bes, i agresiju, i mržnju, i potištenost, i anksioznost, i ne znam, patnju, bol. Pogledajte koliko je to jedan kompleks čitav osjećanja. Ono što je,
a da čovjek pri tom toga nije svestan ovo o čemu
da,
vi
naravno,
govorite.
Naravno, to se i menja. Čas možemo tu istu osobu da obožavamo, da je volimo, pa da je mrzimo, da mislimo da je uništimo, pa da mrzimo sebe i da mislimo na samoubistvo i da budemo očajni i tako dalje. Ali ono što bih htio da kažem u ovoj knjizi Tuhija, to je da ljubomora je naravno jedno osjećanje kojima se pre svega bave psiholozi i psihijatri, i to nam prvo pada na pamet. Ova knjiga nastoji da sagleda ljubomoru, koja, kažem, je tako složeno osjećanje, sa jednog mnogo, mnogo šireg aspekta, iz jedne, da kažem, kulturološke perspektive, koja govori i o ljubomori kroz istoriju, ali izuzetno mnogo o predstavama ljubomore u književnosti, u likovnoj umetnosti. Ima jako mnogo zanimljivih tih analiza slika, jel? Umetničkih slika koje slikaju ljubomoru. Zatim na filmu, u medijima, također o raznim vrstama ljubomore, jer mi naravno najprej mislimo na ovu seksualnu ljubomoru, koja je naravno neki obrazac ljubomore ili prototip, ali on govori o ljubomori među decom, braći i sestri, ostalom je od Avelja i Kaina, pa na ovamo imate stalno pa ne znam, ljubomora u okviru Edipalnog trougla, jel? Pa ne znam, ljubomora roditelja prema deci, onda danas je ljubomora među ovim kolegama na poslu, među ljudima koji se takmiče, jel, sportisti, ne znam, pa i naučnici, umetnici. Niko nije zapravo imun od ljubomore. I ono što mislim da će jako da zainteresuje publiku, to je da govori o ljubomori naravno i kao jednoj opasnoj strasti, ako hoćete i patološkoj, morbidnoj, ali ne zaboravlja da ljubomora ima i svoju svetlu stranu, da ima, da ima i korisnu stranu, pozitivnu, i da ne treba je tako lako otpisati. Dakle, patološka ljubomora, ljubomora od tela, jel, to je naravno najpoznatija, ali to je samo jedan deo priče, i to onaj ekstremni. Ljubomora može da podstiče ljude na stvaralaštvo, jel? Ljubomora može da zaštiti vezu, jel? U ostalom, neki biološki korijen ljubomore jeste u tome da se onaj partner zadrži u vezi. Tu postoje različite strategije, različite taktike kako zadržati partnera, jel? I tu se opet Tuhi oslanja i na neka dostignuća evolucione psihologije. Recimo, baš David Bass ima jednu knjigu o ljubomori, i on govori da je to u stvari jedan vrlo ovako, jedna strategija koja je evolucionno korisna, jer u stvari nama i jeste važno sa stanovišta, jel, muškarca, da to dete bude zbilja njegovo, u koga ulaže, jel, toliku energiju, trud i tako dalje. Prema tome, Da bi očinstvo bilo sigurno, onda se nastoji na svaki način da se partnerka zadrži. Sa stanovišta žene, opet, ako bi partner počeo da vrda, da luta, i ako bi se zaljubio i otišao, onda u stvari ona ostaje sa decom, ostaje bez zaštitnika, bez resursa i tako dalje. Tako da ono što je tu interesantno jeste da žena je mnogo više ljubomorna na to da muškarac ne ostvari neku emotivnu vezu. A za muškarce je mnogo bitnije u stvari da žena ne napravi seksualno neverstvo. Tako da ima vrlo, vrlo zanimljivih tu nalaza, otkrića. Tako da, kažem, to je jedna zbilja prosto gozba, duhovna, kad čovjek čita to, koliko tu imate saznanja o ljubomori sa od neurofiziologije, evolucione ove psihologije, pa sve do književnosti, istorije umetnosti, filozofije, pa i teologije.
Da, evo, mi smo danas sa vama dobili jedan, pa eto tako, jedno tumačenje, dobro tumačenje onoga o čemu, pretpostavljam, veliki broj ljudi ne razmišlja na, neću reći na pravi način, uopšte ne razmišlja, ali korisno je znati te neke,
jasno.
Neke naučno zasnovane.
Jasno, pravite, ako mi hoćemo da makar koliko toliko, nemam ni iluziju da možemo potpuno da imamo kontrolu nad svojim ponašanjem, ali ako hoćemo zaista ipak da vladamo sobom i svojim ponašanjem koliko god to možemo, mi moramo da poznajemo dobro naše strasti, naše osjećanja, njihovu prirodu i da znamo u kojoj meri možemo da ih kontrolišemo.
Da, hvala vam profesore. Naš gost bio je profesor dr. Žarko Trebješanin, a današnju emisiju su realizovali tonski Zoran Uzelac, muzički urednik je Dejan Busančić, organizator Rada Čorović, urednik Melike Pravdić. Hvala što ste nas slušali.